UNICEF Pollando comencis campanion pli ol unu tagon, atentigante che la mortemo de la novnaskitoj aparte en la plej mizeraj landoj estas tre alta. La celo de la campanio estas akiro de rimedoj por savi infanojn kaj helpi al patrinoj. Ĉiujare 1 miliono da infanoj en la mondo mortas dum sia naskiĝotago. Kvankam dum la lastaj 20 jaroj estis atingita grandega progreso en la savado de infanoj, malpli ol 20 jaraj, simila progreso ne okazis en la savado de la vivo de la novnaskitoj. Laŭ UNICEF eĉ 46% de la mortoj de infanoj malpli ol 20 jaraj okazas en la unua monato de la vivo. Plej multaj infanoj mortas en la tago de sia naskiĝo, ĉiutage mortas 7000 novnaskitoj. Pli ol 80% de la mortoj estis kaŭzitaj de tro frua akuŝo, komplikaĵoj dum akuŝo aŭ infektiĝoj. Plimulton de ili eblus preventi. Tial la kampanjo gvidas sin per la ideo donaci al la novnaskitoj pli ol unu tagon de la vivo, pli ol unu monaton, pli ol solan transvivon. UNICEF memorigas, ke infanoj naskiĝintaj en la plej riĉaj landoj havas eĉ 15 oble pli grandajn ŝancojn transvivi la unuan monaton de la vivo ol infanoj el la plej malriĉaj regionoj de la mondo.